В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому президент призначив нового керівника АТО і чому звільнив попереднього?
Звільненню частини керівників СБУ передувала неперевірена інформація про те, що, мовляв, окремі посадовці цього відомства передають частину секретної інформації до Росії. Ротація в СБУ є, скоріше, профілактикою таких ризиків.
Донецьк. Бойовики захопили хімічний завод і визнали допомогу з Росії. Подробиці у прямому включенні. Москва заявляє про масовані авіаудари української армії та арешти в Слов'янську.
Авіаудари київських властей в Донбасі, по мнению Госдепа США, это законная защита своих территорий. Доказательства гибели мирных жителей, предъявленные журналистами Джен Псаки, не смущают.
Про це та більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Сергій Драчок з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Українська льотчиця-офіцер Надія Савченко, яка була захоплена сепаратистами під Луганськом, перебуває в ув'язненні на території Росії, повідомила сьогодні Радіо Свобода її молодша сестра Віра Савченко. Як повідомив Вірі російський адвокат Надії, вона нині під вартою у слідчому ізоляторі в місті Воронежі. За словами сестри, в Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі двох російських журналістів під час антитерористичної операції в Україні. Як сказав адвокат, Надія Савченко перебуває в Росії ще з 23 червня. Вона брала участь в антитерористичній операції як доброволець і потрапила в полон під Луганськом приблизно 18 чи 19 червня. 17 червня під Луганськом загинули працівники Всеросійської держтелерадіокомпанії Ігор Корнелюк і Антон Волошин, які, нелегально потрапивши до України, здійснювали, за словами українських силовиків, інформаційний супровід однієї з терористичних груп. Президент Петро Порошенко прибув сьогодні до Слов'янська Донецької області, визволеного 3 дні тому, і заявив там, що операція на Донбасі є народженням української армії. За словами Порошенка, бої на сході України – це бої за українську незалежність, і таким чином загартовується українська нація. Перед від'їздом до Донецька Петро Порошенко заявив, що виступає за приєднання Італії і Великої Британії до переговорів так званої «нормандської четвірки» про врегулювання ситуації в Україні. До неї, крім України і Росії, нині належать також Німеччина і Франції. Про це Порошенко говорив на зустрічі з міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні, яка перебуває з візитом у Києві. Міністр закордонних справ Петро Клімкін теж після зустрічі з італійською колегою заявив про ці переговори.
Нам потрібен послідовний, чіткий сигнал, в тому числі з боку Росії, для того, щоб сепаратисти розмовляли з метою досягнення двостороннього припинення вогню, а тристороння контактна група намагається зробити все, щоб продовжити цей досить складний, але тим не менше діалог, щоб зберегти людські життя.
Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення повідомив сьогодні, що його керівництво нарешті вирішило при перерахуванні коштів за спожиту електроенергію телепередавачами не враховувати її споживання об'єктами, які контролюються терористами. Раніше заявляли, що можливість відмовитись платити за передачі захоплених сепаратистами передавачів призвело б до припинення трансляції російських телеканалів на частині української території.
Більше новин на цю тему на сайті радіосвобода.орг, а зі мною в студії був Сергій Драчук.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Керівництво антитерористичної операції та силовиків посилюють. Такі висновки роблять експерти з останніх призначень, які зробив президент України Петро Порошенко в СБУ та інших силових структурах. Що ж до призначення керівником антитерористичного центру та першим заступником керівника СБУ В'ячеслава Грицака, то частина експертів вбачає в цьому перехід від армійських до міліцейських методів боротьби з кризою на сході України. У парламентській більшості навпаки вважають посаду в антитерористичному центрі формою політичного заслання, оскільки наразі АТО керують не підрозділи СБУ, а Генштаб Збройних Сил. У цій складній ситуації намагався розібратися Євген Солонина.
Замість Василя Крутова першим заступником голови СБУ та керівником антитерористичного центру став Василь Грицак. Ці та інші укази президента Петра Порошенка викликали неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Окремі користувачі соцмереж навіть стали говорити, що Порошенко повертає старі кадри часів Януковича. Виявилося, що йдеться про збіг. Василь Грицак, колишній очільник управління СБУ в Києві, в часи президента Віктора Ющенка, є тезкою та однофамільцем депутата регіонала, якого пов'язують з родиною екс-президента Віктора Януковича. Окрім того, президент звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ, а на його місце призначив Юрія Артюхова, звільнивши його зі столичного управління Служби безпеки. Нові призначення посилюють силовий блок. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
В принципі, відбувається посилення. Мені сподобалось призначення в Генеральному штабі. Я сподіваюся, що приблизно так само буде відбуватися і по інших силових структурах. Президент розбирається в кадрах. Зараз треба йому довірити, тим більше, що це відбувається після того, як досягнуті певні успіхи в антитерористичній операції.
Звільненню частини керівників СБУ передувала неперевірена інформація про те, що, мовляв, окремі посадовці цього відомства передають частину секретної інформації до Росії. Олександр Палій наголошує, що ротація в СБУ є скоріше профілактикою таких ризиків. Схвально ставляться до кадрових рішень Петра Порошенка і в парламентській більшості, однак не вважають, що нові керівники СБУ та АТЦ суттєво впливатимуть на перебіг антитерористичної операції. Про це заявив Радіо Свобода секретар парламентського комітету з національної безпеки та оборони Сергій Каплін.
Президент повністю перебрав на себе усі функції керівні і усю відповідальність за перебіг антитерористичної операції. Раніше рішення приймалося в АТЦ, сьогодні прийняття рішень зміщено в кабінет президента. І тому будь-які призначення будь-якої іншої людини – це лише невеличкий пазл в зміні загальної картини, коли президент сьогодні відповідає, контролює повністю цієї операції, тому, власне, вона і успішна.
На думку депутата, антитерористичний центр СБУ є таким собі політичним засланням для силовиків, яким раніше була РНБО для політиків. Зі свого боку, політтехнолог Тарас Березовець у соцмережах зробив припущення, що призначення замість бойового генерала Крутова керівником АТЦ Грицака, який в СБУ відповідав за боротьбу зі злочинністю, це зміна тактики АТО. Це свідчить про намір влади переходити від армійських до поліційних методів боротьби, встановлення затримання, конвоювання терористів та їх посібників, нудна багатомісячна робота з очищення Донбасу. Пише Березовець. 5 та 6 липня дії українських вояків змусили проросійських екстремістів поспіхом залишити міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та Артемівськ. Сюди рухаються колони з гуманітарною допомогою. Водночас почастішали вибухи залізниці і мостів на Донбасі та в сусідніх регіонах. СБУ, МВС та армія змогли попередити лише частину таких спроб. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в Донецьку сьогодні бойовики захопили хімічний завод, на якому виробляється вибухівка. Також сьогодні в місті обговорюють інформацію про нібито авіаудар з боку українських силовиків. Про події в окупованому бойовиками Донецьку поговоримо із місцевою кореспонденткою Радіо Свобода. Колего, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Які сьогоднішні події в Донецьку варто, на вашу думку, відзначити?
Сьогодні мер міста повідомив, що бойовики захопили завод хімічних виробів, на якому, зокрема, виробляється вибухівка. За неперевіреною інформацією, там знаходяться великі запаси вибухівки і озброєні люди її регулярно звідти вивозять. За останні дні в регіоні почастішили випадки підриву чи замінування залізничних шляхів. За неофіційною інформацією, бойовики замінували ще й автошляхи, які ведуть у місто. До слова, від сьогодні на блокпостах має бути закритий в'їзд та виїзд із Донецька у нічний час. Водночас резонанс викликав сьогоднішній вибух на одній із донецьких шахт, яка розташована на околиці міста. Там, за словами місцевих жителів, знаходиться один зі штабів сепаратистів, які приїхали зі Слов'янська. В результаті вибуху жертв і постраждалих немає, але резонансним цей вибух став через те, що у соціальних мережах була інформація, що це авіаудар. А нагадаю, що президент Петро Порошенко пообіцяв не атакувати місто авіацією. При цьому пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський розповів Радіо Свобода, що авіація не піднімалася над містом і властиво не наносила ударів у районі Донецька. Втім, нагнітання щодо авіаудару в місті триває і, незважаючи на те, що свідчення нібито очевидців дуже розходяться. У місті не було чути властивого для винищувачів гулу, за однією з версій це був Су-25, а небо над Донецьком протягом дня затягнуте густими хмарами, тож розгледіти будь-які об'єкти у повітрі неможливо. І цим також версія мінометного обстрілу бази з землі, проте достеменно деталі ніхто зараз назвати не може. Російські ЗМІ властиво вже зробили власні репортажі із відповідним контекстом, наголошуючи саме на авіаударі. Людмила?
Про цей відповідний контекст ми поговоримо після включення вашого у нашій рубриці «Деза». До слова, про Росію. Чи пов'язують колего донеччани взагалі сепаратистів із Росією? Чи є якісь кардинальні зміни ось в настрої у населення міста?
Резонансом став візит у Донецьк Сергія Кургіняна, це прокремлівський політолог. Під час спілкування Кургіняна, один із ополченців, показав йому автомат зі словами: «От ваші ржаві автомати, дякуємо за них, але цього мало». У відповідь Сергій Кургінян звинуватив сепаратистів у тому, що вони брешуть, спростовуючи інформацію про військово-технічну допомогу з боку Російської Федерації, а точніше з боку її громадянського суспільства. А сепаратистам, чиї із самопроголошеним губернатором Павлом Губарєвим, жаліли з представнику Кремля на справну та застарілу зброю. Матеріали з цієї зустрічі викликали великий резонанс серед мешканців Донецька у соціальних мережах та на форумах. Мова ведеться про те, що все більше мешканців міста бачать штучність сепаратистського руху і частіше пов'язують безлади в регіоні з підтримкою з боку Росії. Водночас у спілкуванні з донеччанами стало зрозуміло, що все більше місцевих жителів відсторонюються і перестають ототожнювати себе із бойовиками та сепаратистами.
На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода, яка в непростих умовах працює сьогодні у Донецьку. Репортажі із Донецька, з регіону, ви можете також читати на сайті radiosvoboda.org і дивитися відеорепортажі. Тим часом, як я вже сказала, російські ЗМІ, зокрема телеканали ТВЦ «Росія-24», заявляють сьогодні про нібито масовані авіаудари української армії на міста і населені пункти Донбасу. Російська влада, в свою чергу, стверджує, що в Україні взяла гору партія війни, але нічого не каже про масовані провокації та про руйнівні дії прокремлівських сепаратистів на Донбасі. Російські прокремлівські телеканали також інформують про нібито масовані арешти з боку українських силовиків у Слов'янську. Але жодних фактів при цьому вони не наводять. Сьогодні огляд дезінформації від Василя Зілгалова.
Російський цілодобовий телеканал «Росія-24» стверджує, що нібито авіаудари української армії по мирних жителях Донбасу тривають.
Авіаудари київських властей в Донбасі, по мнению Госдепа США, это законная защита своих территорий. Доказательства гибели мирных жителей, предъявленные журналистами Джен Псаки, не смущают. По ее мнению, подобная практика не редкость для мирового сообщества.
Власти Украины защищают свою страну. Я думаю, что у них есть полное право на это. Таким же образом действуют в международном сообществе.
Хоча добре відомо, що українська авіація та артилерія ніколи не бомбила і не обстрілювала житлові квартали Донбасу, та, як заявив вівторок представник Ради національної безпеки і оборони президентові України Андрій Лисенко, українські військовослужбовці приділяють особливу увагу запобіганню втрат серед мирного населення та безпеці цивільних громадян, тоді як сепаратисти щодня здійснюють артилерійські обстріли різних населених пунктів Донбасу та спричиняють жертви серед мирного населення. Так було, зокрема, з артилерійським провокаційним обстрілом сепаратистами станиці Луганська, який Київ довів фактами і який Росія до сьогодні приписує українській військовій авіації. Телеканал «Росія-24» надав у вівторок слово спікеру Ради Федерації Росії Валентині Матвієнко, котра заявила:
«На Україні победила партія війни, яка ізначально не збиралась прекращати бойові дії, вважає спікер Совету Федерації Валентина Матвієнко.
К сожалению, київські власті вирішили показати себе такими крутими парнями, готовыми любой ценой, ценой карательной операции, гибелью мирных жителей, решить политический кризис.
И той же телеканал у цьому ж выпуску новин набудет наступный.
Между тем, Петр Порошенко предложил провести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик при участии представителей России и ОБСЕ.
Российский телеканал ТВЦ заявляет в вівторок, что украинская влада нібито проводить у звільненому від сепаратистів Слов'янську масовані арешти.
Слов'янськ охвачен волною арестов.
Украинская армия проводит тотальную зачистку городских улиц. Местные жители сообщают, что в городе продолжаются локальные бои. Всех подозрительных моментально арестовывают.
Свой огород – это яйца, это куры. Вот, вот только на этом и живем. Как бы мои дети мясо уже не видят давно, потому что... Ну, вот курицу прибило от мины, вот мы ее съели.
Але, окрім слів місцевої жінки зі Слов'янська, ніяких свідчень про масовані арешти в цьому місті російський ТВЦ не наводить. Тим більше не каже про відкриту підтримку жителями міста української армії та про велику партію гуманітарної допомоги, що надійшла з Києва для жителів Слов'янська.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Зустріч високого рівня з координації зусиль фінансових донорів, готових допомогти Україні, відбулася сьогодні в Брюсселі. Її провела Європейська комісія. Ті, хто готовий сьогодні не словом, а ділом і грошима допомогти Україні, визначилися спільно з українським урядом зі своїми пріоритетами. З-поміж них, чи не головними у найближчій часовій перспективі, є відбудова і повернення Донбасу до повноцінного мирного життя. За зустрічю стежила Жанна Беспічук.
Організатори зустрічі з координації міжнародних фінансових донорів, які можуть підтримати Україну, пояснюють, що це лише перший крок. Ця зустріч передуватиме великій конференції донорів та інвесторів для України, що може відбутися вже цієї осені, ймовірно, у листопаді. Представники міжнародних фінансових установ ЄС, США, Канада та інших країн Заходу визначилися з пріоритетами підтримки України. Одним із головних, за словами Єврокомісара з питань розширення та політики сусідства Штефана Фюли, є відновлення Донбасу.
Це вперше на такому високому рівні ми обговорюємо питання, як координувати зусилля фінансових донорів, щоб допомогти Україні у цей складний період її історії. Допомогти як із втіленням угоди про асоціацію, так і з відновленням Донбасу, який сьогодні роздирає конфлікт.
Щоправда, поки що в ЄС не озвучують жодних конкретних цифр можливої допомоги Донбасу. Просять почекати осені. Раніше представники українського уряду неодноразово таки називали конкретну цифру коштів, що можуть спрямувати на відбудову Сходу – 1,5 мільярда євро. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі закликав міжнародних фінансових донорів допомогти з оснащенням східного кордону України і створити робочі місця для жителів Сходу.
Ми не розділяємо Україну на Схід і Захід. Ми говоримо про відновлення економічної потужності і спроможності України в цілому.
У цій зустрічі взяли також участь представники міжнародних фінансових інституцій. Вони виклали своє бачення того, що потрібно робити, щоб залучити на Донбас у перспективі іноземні інвестиції. Адже дуже довго в цьому регіоні домінував суто олігархічний капітал. Прикметно, що пояснюючи, як цього домогтися, фінансисти говорять зовсім не про федералізацію чи мовне питання. Для стабільних та високих зарплат важливо зовсім інше, пояснює директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чіміао Фан.
Найважливіше – це подолати корупцію. Крім того, дуже важливо зменшити витрати на ведення бізнесу, здійснити дерегуляцію, позбувшись великої кількості непотрібних дозволів та інспекцій. І нарешті потрібно розвивати інфраструктуру, що відповідає потребам бізнесу.
Україна та ЄС визначилися зі спільними пріоритетами для фінансування. Східний кордон, робочі місця для жителів Сходу, енергетична ефективність та підтримка сільського господарства. Росія у цій зустрічі участі не брала на прохання української сторони. Її пріоритети щодо України мають сьогодні цілком протилежну природу. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Кремль попереджає Київ, Тбілісі і Кишинів. Угода з ЄС вам коштуватиме.
Можна очікувати, що Росія продовжить практику створення перепон у торгівлі для України. Затримку з документами, заборону імпорту через загрози здоров'ю тощо.
Кримські татари остаточно вирішили не співпрацювати з владою анексованого Криму. Як це може вплинути на їхню долю?
Вони рішення прийняли правильно. Не можна співпрацювати з окупантом.
Татари – це не ті люди, які візьмуть зброю і пійдуть. Які так, це протести, скоріше всього, будуть.
А у наступній передачі «Ми разом» сьогодні розповідь про те, як жінки допомагають військовим.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Коли Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС у Брюсселі 27 червня, заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Карасін сказав, що для Києва це буде мати серйозні наслідки. Такого ставлення з боку Росії варто очікувати також Грузії і Молдові, адже вони того самого дня підписали аналогічні угоди про зміцнення фінансових і політичних зв'язків із Європою. Почуємо на цю тему репортаж Анни Шаманської.
Москва, здається, дуже неохоче втрачає вплив на колишні радянські республіки. До того ж, Росія, яка часто використовує санкції в якості форми залякування, вже в минулому забороняла імпорт грузинських мінеральних вод, молдавського вина і українського шоколаду виробництва діючого президента країни Петра Порошенка. Після підписання угод про асоціацію з ЄС Україною, Молдовою та Грузією, Москва заявила про свою готовність проводити консультації з цими країнами щодо нового типу економічних зв'язків. Ось що з цього приводу сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми предложили українцям такі консультації ще в ноябрі минулого року.
Ми запропонували українцям такі консультації ще у листопаді минулого року. З Молдовою ми говорили про це дуже давно. У липні 2013 року, коли міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман була з візитом у Москві. Але перші контакти відбулися зовсім недавно. Цього року лише.
Лавров додав, що Росія також готова проводити консультації із грузинською стороною, адже, за його словами, Росія і Грузія мають торгівельні відносини, які Москва бажає розвивати. Однак російські чиновники вже заявили, що відмовляться від їхньої угоди про зону вільної торгівлі з Києвом, як тільки угода між Україною та ЄС набуде чинності. За словами провідного співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніки Мовчан, закриття цього ринку буде мати безперечно негативний ефект для України, але не є її найбільшою проблемою.
Ми розраховували ефект, звичайно, він для України негативний. Там втрати можуть бути до десь 3 мільярдів доларів США, але враховуючи за поточну тенденцію падіння обсягів торгівлі з Росією, падіння, зокрема, експорту, поточна тенденція значно гірша, ніж оце закриття ринку.
Окрім цього, можна очікувати, що Росія продовжить практику створення перепон у торгівлі для України. Затримку з документами, заборону імпорту через загрози здоров'ю тощо. Мовчан назвала їх неочікуваними санкціями. За її словами, Україна має власні важелі на економічному терені також.
Українська економіка здатна частково переорієнтувати експортні потоки, частково спрямувати їх на внутрішній ринок, наприклад, з продукції машинобудування, що може компенсувати, в принципі, втрати російського ринку.
За словами експертів, схожі санкції та прийоми Росії на українському ринку варто очікувати як в Молдові, так і в Грузії. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Меджліс кримсько-татарського народу відкликає своїх представників у так званій владі анексованого Криму і радить співвітчизникам ігнорувати участь у виборах до кримського парламенту та місцевих органів влади цієї осені. Ситуація загострюється тим, що не всі дослухалися до рекомендацій Меджлісу. Почуємо репортаж із Криму від Мустафи Чауша.
Меджліс кримсько-татарського народу скасував попередні рішення про делегування своїх представників до органів кримської влади. Чиновникам, які зараз обіймають посади у так званій Раді міністрів Криму, порадили залишити свої крісла. Таким чином Меджліс офіційно розірвав свої стосунки з кремлівською владою анексованого півострова. Про це Радіо Свобода розповів заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Це політичне рішення, як наслідок того, що співпраця з кримською владою не склалася. Тому що тих домовленостей, яких ми прагнули спільно з Радою міністрів, з кримським парламентом, ми досягнути не змогли. Слід додати, що з двох кандидатур, які Меджліс делегував до так званої влади, у квітні цього року одного, а саме віце-прем'єра Ленура Іслямова, вже звільнено. Інший, голова комітету у справах національностей Заур Смірнов, за власним бажанням залишив склад Меджлісу кримсько-татарського народу. Тож, це рішення для нього не буде обов'язковим для виконання. Наступна постанова Меджлісу радила кримським татарам бойкотувати участь у виборах до кримського парламенту та місцевих органів влади, які за російським законодавством призначені на 14 вересня цього року. Але і тут не обійшлося без скандалу. Один із діючих членів Меджлісу Ремзі Ільясов, який раніше без погодження Меджлісу погодився на посаду віце-спікера у так званій Державній Раді Криму, з'явився у першій п'ятірці партійного списку «Єдиної Росії» в Криму. У коментарі для Радіо Свобода Ремзі Ільясов пояснив, що підсумком виборів стане будівництво жорсткої вертикалі влади Криму. І у разі відмови брати участь у виборах, кримські татари одразу залишаться поза доступом до ухвалення важливих для життя громади рішень. З ним не погоджується заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, який стверджує, що реалії Криму не залишають корінному народу можливості для захисту своїх прав. Це особисте його рішення, тому що, як вам відомо, Меджліс кримсько-татарського народу ухвалив рішення не брати участь у цих виборах, оскільки закон абсолютно не передбачає об'єктивності представництва кримсько-татарського народу в органах влади для реального захисту прав кримсько-татарського народу. Тому це на сумлінні Ремзі Ільясова. Розкол усередині представницького органу викликав неабияку реакцію у кримсько-татарському середовищі. При цьому переважна частина, наприклад, користувачів соціальних мереж, засуджують співпрацю Ільясова з так званою владою. Водночас експерт, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що російська влада навмисно розколює Меджліс зсередини. На його думку, якщо кримські татари хочуть вижити як народ, вони мають протистояти намірам російської влади узяти під контроль або зруйнувати систему Курултай-Меджліс.
А зараз ми почуємо думку перехожих Києва, яким чином рішення кримських татар позначиться на їхньому становищі і вплине на ситуацію на півострові.
Вони рішення прийняли правильно. Не можна співпрацювати з окупантом. Як позначиться, напевно, не позитивно для них, але для моралі дуже позитивно. Згуртує народ. Окупанту завжди треба опір. Перший легальним способом вони мають Курултай, вони можуть приймати певні рішення, переходити на рівень самоврядування громад кримсько-татарського народу.
Татари – це не ті люди, які візьмуть зброю і пійдуть. Якісь акції протесту, скоріше всього, будуть, так, по меншій мірі.
Я думаю, що там є національні герої, які будуть готуватися до серйозного супротиву, і цей супротив буде не тільки політично-економічний, я думаю, може бути і партизанської війни.
Акції протесту вже показали, що там в Криму їх не було, і навіть якщо будуть, то їх будуть ставити до стіни. Це не вихід. Вони мають сподіватися тільки на допомогу української влади.
У кримських татарів є легальний спосіб боротися з окупантом.
Згуртуватися і цим показати, що вони є цілісна громада і що вони можуть бути незалежними від тих обставин, які склались навколо них.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Депутати Тернопільської облради звернулися до уряду з вимогою повернути архітектурному комплексу «Почаївська лавра» статус державного заповідника і скасувати постанову уряду, очолюваного Віктором Януковичем, згідно з якою лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату. Чи реально повернути Почаївську лавру під захист держави? Ми почуємо анонс репортажу Галини Терещук, який ви зможете слухати на сайті radiosvoboda.org.
Мають бути чіткі підстави, щоб Кабмін скасував постанову, адже це зумовить великий резонанс в Україні і світі, наголошує релігієзнавець Андрій Юраш. За його словами, Почаївська лавра є унікальним феноменом, бо в українському оточенні існує духовне середовище, яке є не просто прихильником ідей «руского міра», а й прогресивно відстоює найбільш консервативні постулати цієї концепції.
Держава не має жодного впливу на зміну складу монахів, які зараз урядують у цьому духовному центрі. Я думаю, що Московський патріархат зацікавлений не лише в збереженні теперішнього складу монахів, але, можливо, ще в більшій їх радикалізації. Навряд чи можна говорити про можливість блискавичного вирішення цього питання. Боюсь, що й держава не буде готова йти на які-небудь кроки, які би створили дуже потужне джерело напруги у цьому середовищі.
Більше на тему Почаївської лаври і чи реально повернути її під захист держави, читайте на сайті radiosvoboda.org повністю репортаж Галини Терещук. А я на цьому